Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Χριστιανισμός και επιστήμη. Και σήμερα είμαστε κοντά σας με πλήρη απαρτία, με τη χάρη του Κυρίου μας, με ένα καυτό, δυνατό και πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο είναι ο σεισμός και το τσουνάμι στην Ιαπωνία και όχι μόνο. Απαντήσεις μέσα από τη σύγχρονη επιστήμη και το Λόγο του Θεού. Ερωτήματα τα οποία ανεβαίνουν στην καρδιά των ανθρώπων, αμφιβολίες, φόβοι, ανησυχίες. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα από τον αψευδή λόγο και αιώνιο λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και μέσα από τη σύγχρονη επιστήμη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι όλοι, όπως είπαμε, η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, ο Μαθαίος Οπέκος, ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, στο μικρόφωνο Αλέκος Οπεράκης. Στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου είναι έτοιμες να πάρουν τα τηλεφωνήματά σας και αιτήματα για προσευχή, τα οποία θα φέρουμε δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς τον ουράνιο Πατέρα μας, ο οποίος αγαπάει τον άνθρωπο, θέλει να τον σκεπάσει με τη χάρη του Κυρίου μας και με το έλεος του και να φέρει σε ευρυχωρία τη ζωή μας. Επίσης να ακούσουμε και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την απόψινη εκπομπή που μας χαρίζει. Με τη χάρη του Κυρίου να υπενθυμίσουμε ότι διαθέτουμε και ιστοσελίδα της εκπομπής στο ίντερνετ, την οποία μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα θα μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις παλαιότερες εκπομπές μας, ταξινομημένες ανά θέμα, καθώς και κάποιο σχετικό υλικό το οποίο σταδιακά ανεβάζουμε. Επίσης, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης, η οποία είναι science-christianity.gr. science-christianity.gr. Τα email σας είναι ευπρόσδεκτα, οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να μας στείλετε. Ιδιαιτέρως δε την ώρα της εκπομπής, όταν λαμβάνουμε κάποιο email, θα το διαβάζουμε ζωντανά στον αέρα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, γεγονότα μεγάλα συγκλονίζουν τον πλανήτη μας σε κάθε επίπεδο, σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, κλιματολογικό. Βλέπουμε αναστατώσεις μεγάλες, ταραχές. Όλα αυτά συνθέτουν ένα γενικό σκηνικό που αποσταθεροποιούν τον άνθρωπο, ο οποίος ψάχνει απεγνωσμένα να βρει σημεία στηρίξεως και να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η μοναδική αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όλη η Αγία Γραφή, αλλά ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη, έχετε να ενημερώσει τον άνθρωπο, να του δώσει χαρά και δύναμη στην ψυχή, να τον παρηγορήσει, να του δώσει όραση και ελπίδα, και αυτό θα κάνουμε σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας επάνω σε ένα πολύ ευαίσθητο, πολύ δυνατό θέμα, το οποίο είναι ο σεισμός, ο οποίος στις 11 Μαρτίου του 2011 χτύπησε απροειδοποίητα τη Βόρεια Ανατολική Ιαπωνία. Μετά ήρθε το τσουνάμι και μετά ήρθαν τα προβλήματα από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Πραγματικά η καρδιά μας είναι με αυτούς όλους οι οποίοι θλίβονται αυτή τη στιγμή, έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, βλέπουν κατεστραμμένα σπίτια γύρω τους, βιομηχανίες, εγκαταστάσεις, υποδομές. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει να χαίρουμε με τα χαιρόντων και να κλαίουμε με τα κλαιόντων. Και οι προσευχές μας είναι πραγματικά με όλους αυτούς οι οποίοι χάσαν αγαπημένα πρόσωπα, ο Κύριος να τους παρηγορήσει, ο οποίος είναι ο Θεός της παρηγορίας και της ελπίδος. Και ιδιαίτερα οι προσευχές μας είναι προς το 1,5% χριστιανών που απαρτίζουν την μικρή εκκλησία της Ιαπωνίας. Είναι μια χώρα η Ιαπωνία 120 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και οι στατιστικές λένε ότι το 1,5% είναι χριστιανοί. Να δώσει δύναμη και χάρη ο Κύριος στη μικρή εκκλησία λοιπόν της Ιαπωνίας, με την έμπρακτη συνδρομή τους και με την δύναμη του Λόγου του Θεού να στρέψουν την καρδιά των ανθρώπων και τα μάτια τους στο μόνον ο οποίος μπορεί να μας φυλάξει, πρώτα-πρώτα από τον αιώνιο θάνατο, από τον αποχωρισμό δηλαδή της ψυχής από το Θεό, αλλά και από αυτές εδώ πέρα τις συμφορές που ζούμε, οι οποίες κυρίως πλήττουν την ψυχή των ανθρώπων, να τους φυλάξει λοιπόν μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα και από επιστημονικής πλευράς, αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα, όπως ποιος είναι αυτός ο οποίος ελέγχει τον καιρό, δημιουργεί ο Θεός τσουνάμι, σεισμούς, καταστροφές φυσικές, είναι από τον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά, τι λέει η σύγχρονη επιστήμη, έχουν αυξηθεί οι σεισμοί τελευταία, ποιες είναι οι επιπτώσεις τους, τι γίνεται με όλα αυτά, ποια είναι η συμμετοχή του ανθρώπου, κέραια θέματα. Και όπως πάντα η εκπομπή μας, με γνώμονα την επιστημονική αλήθεια, αλλά κυρίως μέσα από το Λόγο του Θεού, και όπως έχουμε πει ότι η επιστημονική αλήθεια, η υγιής επιστημονική αλήθεια, δεν έρχεται να συγκρουστεί με τον Λόγο του Θεού. Έτσι πιστεύω ότι και σήμερα μια αγαστή συμφωνία θα προέλθει και θα δώσει σε όλους μας την γνώση της αλήθειας, η οποία μας ελευθερώνει. Όμως σε αυτό το σημείο θα δώσω συνέχεια στον Δημήτρη να μας μιλήσει πάνω σε θέματα όπως για τους σεισμούς ή μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα αρχίσει, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, με ένα εδάφιο θα αρχίσω και μετά βέβαια να μπούμε στο θέμα κατευθείαν. Διαβάζω από τον Ιώβ, από το Λάμδα Ζήτα κεφάλαιο και το 22 εδάφιο.
Σελίδα.
Είναι από την 509 σελίδα για όσους χρησιμοποιούν την απόδοση του Βάμβα. Και είναι από τον Ιώβ Λάμδα Ζήτα. Και λέει: φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε αυτόν. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Ουδή σοφός στην καρδία δύναται να εννοήσει αυτόν.
Μάλιστα.
Και βέβαια θα προσπαθήσουμε να πορευτούμε και εμείς σήμερα, έτσι με τη χάρη του Θεού, να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Κάνοντας βέβαια μια εισαγωγή μέσα από τα επιστημονικά δεδομένα για το τι ακριβώς είναι σεισμός, πώς δημιουργείται. Έτσι, για να αρχίσουμε με κάποια θέματα. Σεισμός, με λίγα λόγια, σαν ένα σύντομο ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως.
Να μείνουμε λίγο στο εδάφιο το οποίο μας έδειξες.
Αμήν.
Το οποίο ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας ανοίξει ένα παράθυρο μέσα στην καρδιά του Θεού, μέσα στην πρόθεση και τη βουλή του, και να δούμε ότι είναι υπέροχος, λέει, κατά τη δύναμη ο Θεός και κατά την κρίση. Δηλαδή ότι κάνει είναι κρίση και δικαιοσύνη και αλήθεια υπερτάτη, και λέει δεν καταθλίβει, δηλαδή δεν είναι ο σκοπός του Θεού ως οτιδήποτε κάνει να καταθλίψει τον άνθρωπο, να τον απογοητεύσει, να τον αποθαρρύνει, να τον συντρίψει με την έννοια, την κακή έννοια. Ό,τι κάνει ο Θεός έχει σαν σκοπό την ευλογία του ανθρώπου, είναι παγαθό, είναι αγαθός ο Θεός. Πολύ ωραίο αυτό το εδάφιο μας χάρισε.
Μάλιστα, μου αρέσει να πάμε και από την άλλη άκρη, ότι αφού ο σκοπός δεν είναι να καταθλίψει. Στον Β' Σαμουήλ Ι' Δέλτα μας λέει ότι και ο Θεός δεν θέλει να πολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτό.
Μάλιστα.
Άρα σκοπός του Θεού είναι να μπορέσει να φέρει μετάνοια στον άνθρωπο και επιστροφή στην αλήθεια.
Μάλιστα. Για να μπούμε λοιπόν στο θέμα των σεισμών. Ήταν μαζί μας οι σεισμοί από τις αρχές της ιστορίας. Είναι κάτι το καινούριο, το νεόφερτο. Είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία του πλανήτη. Τι λέει η επιστήμη σήμερα, ποιος θα ήθελε να μας μιλήσει πάνω σε αυτό.
Αρχίζω από τον ορισμό, να δούμε τι είναι σεισμός.
Τι είναι σεισμός.
Πολύ απλά, σεισμός είναι το φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, και εδώ βέβαια είναι η καταστροφή του, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του, που συνήθως είναι κάτω από το λεπτό. Δηλαδή συμβαίνει.
Εδώ να πούμε ότι ο σεισμός στην Ιαπωνία κράτησε, από ό,τι γνωρίζω, γύρω στα 2 λεπτά.
Η διάρκεια του πάσης είναι μικρή.
Πόσα?
Κάπου διάβασα για 5 λεπτά.
5 λεπτά. Μάλιστα.
Πάντως μπορεί να προκαλέσει.
Εγώ είχα διαβάσει για 2 λεπτά, αλλά μπορεί και να είναι
στην
και
έτσι. Στην αρχή ήταν συγγεγημένες οι εικόνες.
Μάλιστα.
Πάντως μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές ανθρώπινες υποδομές με επακόλουθα σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Βέβαια δεν είναι μόνος αυτός ο ορισμός, και όπως θα δούμε, θα μας πει και ο Ανέστη σε λίγο. Οι σεισμοί δεν είναι απλώς ένα παρατράγωδο, μια παραφωνία στην υγιή δραστηριότητα της γης, αλλά αυτά καθ' αυτά μας συντροφεύουν οι σεισμοί από την απαρχή της ιστορίας και είναι απαραίτητοι για την ανακύκλωση διάφορων υλικών, για να ανακυκλώνονται διάφορα υλικά στους ωκεανούς, και έχουν και εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς. Και βέβαια θα δούμε κιόλας ότι η γη μας έχει ακριβώς τη σωστή μάζα, τα σωστά πετρώματα, τη σωστή σχέση εναλογίας μαζών κλπ. Για να έχει αυτές τις λιθοσφαιρικές πλάκες που θα δούμε, ώστε να έχει τους σεισμούς. Επομένως, θα πρέπει να δούμε εξ αρχής και τα ευεργετικά προνόμια που απολαμβάνουμε εξαιτίας των σεισμών, που δεν είναι κάτι άλλο από την διατήρηση της ζωής, των αποθεμάτων. Να φανταστούμε ακόμα και το πετρέλαιο, τα αποθέματα, όλα που έχουν κάτω στη γη, τα ειζήματα, οφείλονται στην κίνηση αυτών των πλακών.
Δηλαδή, εδώ τώρα αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε μια άλλη διάσταση, ότι όπως θα μας πει και ο Ανέστης αλλά και εσύ, Δημήτρη, μετά, και από ό,τι διαβάσαμε και εμείς αυτές τις μέρες και ο Μαθαίος και εγώ, ότι βλέπουμε ότι εν την ημέτρο ο σεισμός είναι συνυφασμένος με τη λειτουργία του πλανήτη. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι. Γιατί και εγώ, ας πούμε, όταν άκουγα σεισμός, σεισμός, πω, σεισμός, γιατί να γίνεται σεισμός. Άρα, μπορείς να μας πεις ανέστημο το μηχανισμό δημιουργίας των σεισμών?
Ναι, καταρχήν να ενημερώσουμε και τους αγαπητούς μας ακροατές που ενδεχομένως μπορεί να μην το γνωρίζουν ότι ο πλανήτης μας δεν είναι μια συμπαγής στέρεη σφαίρα. Έχει τον εξωτερικό φλοιό, μπορούμε να το φανταστούμε σαν τη φλούδα ενός φρούτου, και στο ιστορικό της Γης η κατάσταση είναι διαφορετική.
Από ό,τι είχα ακούσει, ο φλοιός είναι γύρω στα 750 χιλιόμετρα.
Αλλού λεπτότερος, αλλού παχύτερος. Σωστό. Υπάρχουν διάφορα στρώματα. Ορίστε. Ο εξωτερικός φλοιός πάνω στον οποίο πατάμε, αν θυμάμαι καλά, φτάνει περίπου στα 35 χιλιόμετρα πάχος, και από εκεί και πέρα ξεκινάει άλλο στρώμα. Mm-hmm. Ας μην όμως μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει ο εξωτερικός φλοιός. Εσωτερικά τώρα, στον πλανήτη μας, βρίσκεται υλικό σε ημίρευστη κατάσταση. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το φανταστούμε σαν ένα πολύ παχύρευστο υγρό.
Και δεν μιλάς για τον πυρήνα τώρα?
Όχι, δεν μιλάω για τον πυρήνα.
Για την ασθενόσφαιρα μιλάς?
Μιλάω για την ασθενόσφαιρα. Μάλιστα. Και πιο κάτω βέβαια είναι και ο μανδύας. Η ασθενόσφαιρα αποτελείται από πετρώματα τα οποία είναι σε υψηλές θερμοκρασίες, τόσο υψηλές που παραμορφώνονται. Και αυτό το οποίο...
Σε τι θερμοκρασία είναι ο πυρήνας είχες?
Αυτή τη στιγμή δεν τον θυμάμαι, αλλά είναι αρκετές χιλιάδες βαθμοί Κελσίου.
Αυτό που λες τώρα, Ανέστη, και μόνο αυτά δηλαδή τα πράγματα τα οποία μας φέρνει στη μνήμη μας και στη γνώση μας αυτές οι αλήθειες, συγκλονίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή χτίζεις ένα σπίτι και νομίζεις ότι θα ζήσεις αιώνια πάνω σε αυτό. Δηλαδή να καταλάβει ο άνθρωπος ότι πατάει πάνω σε μια λίμνη πυρός, επάνω σε ένα διάπειρο μάγμα, και ότι ο φλοιός πάνω στον οποίο πατάμε είναι μια φλούδα και από κάτω υπάρχει λιωμένα μεταλλεύματα.
Είναι άνω των 1000 βαθμών Κελσίου η θερμοκρασία στον πυρήνα. Εγώ παίζω γραμματιακό ρόλο σήμερα, το ψάχνω να μιλάω.
Και εφόσον λοιπόν το εσωτερικό της Γης είναι σε αυτή την ημίρευστη κατάσταση, η φλούδα, ο φλοιός της Γης, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ενιαίος, αλλά είναι χωρισμένος σε κομμάτια. Τα κομμάτια αυτά ονομάζονται λιθοσφαιρικές πλάκες, και μπορούμε για να το φανταστούμε καλύτερα να πούμε ότι οι λιθοσφαιρικές πλάκες, τα κομμάτια δηλαδή της φλούδας της Γης, επιπλέουν κατά κάποιο τρόπο πάνω στο εσωτερικό, σε αυτό το ημίρευστο υλικό το οποίο βρίσκεται εσωτερικά.
Είναι αυτό που λένε μάγμα?
Είναι το μάγμα, και βέβαια μεταξύ του φλοιού της Γης και του μάγματος υπάρχει και η λεγόμενη ασθενόσφαιρα. Άρα. Η οποία, όπως είπαμε, αποτελείται από πετρώματα τα οποία είναι σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες που παραμορφώνονται, και ουσιαστικά ο φλοιός της Γης επιπλέει πάνω στην ασθενόσφαιρα.
Και μόνο αυτά, και πρωτού προχωρήσουμε στην λειτουργία του μάγματος και πώς αυτό ψύχεται και κατεβαίνει και πώς θερμαίνεται και ανεβαίνει και πώς μεταφέρονται διάφορα συστατικά από κάτω προς τα πάνω, συγκλονίζει τον άνθρωπο να καταλάβει δηλαδή ότι είναι πάνω σε ένα θαύμα. Και εδώ ερχόμαστε βέβαια και λίγο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και με το θέμα της κοσμολογικής αρχής, το οποίο έχουμε θίξει και το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε από καιρού σε καιρό, για να συνειδητοποιήσουμε ότι όλο το σύμπαν, λέει σήμερα η επιστήμη, όλο το σύμπαν, 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και κάθε γαλαξία σε 100 δισεκατομμύρια άστρα, όλο το σύμπαν είναι οικοδομημένο και συντηρείται και υπάρχει για να υπάρχει ζωή στη Γη. Και τώρα ερχόμαστε και κάνουμε ένα zoom επάνω στη Γη αυτή, η οποία αποτελεί το επίκεντρο όλου του σύμπαντος. Δεν είναι ένας απλός κόκκος αμελητέας ποσότητος, πράγματι είναι ένας μικρός κόκκος, αλλά όλο το σύμπαν υπάρχει για να υπάρχει ζωή στη Γη. Και βλέπουμε τώρα ότι και εμείς τώρα που είμαστε πάνω σε αυτό τον πλανήτη, πατάμε πάνω σε ένα φλοιό, και από κάτω μας είναι ένα διάπειρο μάγμα, του οποίου τις λειτουργίες ακόμα οι επιστήμονες τις ψηλαφούνε. Δηλαδή δεν τις ξέρουν τις λειτουργίες ακόμα, αυτού που αποτελούν το υπόβαθρο πάνω εκεί που πατάμε τώρα εμείς.
Ένα υπόβαθρο το οποίο θα πρέπει και πάλι να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, όπως είχαμε κάνει και στον πρώτο κύκλο εκπομπών για την ανθρωπική αρχή. Ένα υπόβαθρο λοιπόν, όπως το είπατε και εσείς αδελφές, σε ρευστή κατάσταση, στο οποίο όλες οι παράμετροι είναι πάρα πολύ σωστά και λεπτά ρυθμισμένες για να μπορεί να υπάρχει ζωή πάνω στη Γη. Γιατί αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Γης και ιδιαίτερως στον πυρήνα της Γης συντελούνται πυρηνικές διεργασίες, οι οποίες είναι ασύλληπτης βιαιότητας και στις οποίες, εάν εκτιθόμασταν, θα εκτιθόμασταν σε τεράστια ποσά θερμότητας, ακτινοβολίας, δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Επίσης, λόγω της περιστροφής της Γης και δεδομένου της ρευστότητας του εσωτερικού της, δημιουργείται και το μαγνητικό πεδίο της Γης.
Μάλιστα.
Το οποίο έχουμε αναφέρει τις ωφελίες του σε παλαιότερες εκπομπές.
Να μας τις πεις δύο λόγια όμως. Δηλαδή, το διάπειρο μάγμα με τα πετρώματα τα οποία έχει κάτω δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο εγώ θα πω μία μόνο αυτή. Μας προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, την. την ιονίζουσα.
Βέβαια. Και δημιουργεί τη λεγόμενη τη μαγνητόσφαιρα γύρω από τη γη, η οποία μας προστατεύει από τις ηλιακές εκλάμψεις, δηλαδή από πίδακες σωματιδίων, οι οποίες έρχονται από τον ήλιο. Και καθώς φτάνουν στη γη, θα μπορούσαν να μας προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στα τεχνολογικά μας μέσα, στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και να μας εκθέσουν ως οργανισμούς σε ραδιενέργεια. Το μαγνητικό πεδίο λοιπόν της γης μας προστατεύει από όλα αυτά και φυσικά βοηθάει στον προσανατολισμό, όχι μόνο μέσω τεχνητών μέσων όπως είναι η πηξίδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και στον προσανατολισμό των μεταναστευτικών ζώων και των πουλιών, των αποδημητικών. Και τώρα με τη μετακίνηση, ας πούμε, του μαγνητικού πόλου και με όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν και έχουν διαταράξει τη μετακίνησή του, και μάλιστα άκουσα ότι από 15-16 χιλιόμετρα το χρόνο που προχωρούσε ο βόρειος μαγνητικός πόλος, τώρα μετατοπίζεται με 60 χιλιόμετρα το χρόνο. Και οι επιστήμονες είναι σε πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς θα καταφέρουν τα αποδημητικά πτηνά και τα άλλα ζώα που μεταναστεύουν να προσαρμοστούν σε αυτή την αλλαγή. Και αν χάσουν τον προσανατολισμό τους, θα αρχίσουμε να έχουμε εξαφανίσεις ειδών και θα έχουμε γενικά προβλήματα.
Δηλαδή, ένα τέλειο σύστημα το οποίο είναι θαυμαστό, το οποίο αγνοούμε εν πωλής και ξεχνάμε. Πρώτα απ' όλα, έχουμε ξεχάσει τον δημιουργό, αυτόν ο οποίος τα συντηρεί όλα αυτά, αυτός ο οποίος βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του. Και στρέφουμε τα μάτια μας σήμερα με την εκπομπή μας αυτή κάτω από τα πόδια μας και βλέπουμε να συντελούνται μηχανισμοί θαυμαστοί, τους οποίους λιγάκι έτσι ψηλαφούμε, οι οποίοι έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Μας είπες δηλαδή ότι η περιστροφή της γης και αυτής του διάπειρου μάγματος δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο. Κάπου διάβασα ότι αναπτύσσονται κάποιες δυνάμεις, οι κοριαλένιες δυνάμεις, οι οποίες είναι η αιτία, μία από τις αιτίες κινήσεως των θαλασσίων ρευμάτων.
Οι δυνάμεις Κοριόλης.
Κοριόλης, ναι.
Εδώ να πω κάτι. Διαβάζω από ένα άλλο επιστημονικό άρθρο και μου λέει πάλι για τις τεκτονικές πλάκες και λέει: από όσο γνωρίζουμε, είναι ο μοναδικός πλανήτης η Γη μας που διαθέτει την τεκτονική των λιθοσφαιρικών πλακών.
Μάλιστα.
Και ρωτάει πώς έγινε αυτό. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι για να δημιουργηθεί η τεκτονική των πλακών, ο πλανήτης θα πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος. Αν είναι πολύ μικρός η λιθόσφαιρά του, δηλαδή αυτό που είπε ο Νέστης, η φλούδα πάνω στο πορτοκάλι, λοιπόν, θα είναι υπερβολικά πυκνή. Αν όμως ο πλανήτης είναι υπερβολικά μεγάλος, το ισχυρό βαρυτικό πεδίο του θα τη συμπιέζει κρατώντας ακίνητες. Άρα πάλι στα δύο όρια. Τώρα αυτά όλα τα λέω βάσει της ανθρωπικής αρχής που είχαμε πει πάλι. Επίσης λέει, οι συνθήκες πρέπει να είναι οι κατάλληλες. Τα πετρώματα που αποτελούν τον πλανήτη δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά θερμά, ούτε υπερβολικά ψυχρά. Ούτε υπερβολικά υγρά, ούτε υπερβολικά ξηρά.
Μάλιστα.
Αλλά ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να συμβαίνει ακόμα ένας παράγοντας. Με κάποιον τρόπο η λιθόσφαιρα θα πρέπει να έχει υποστεί ρογμές, δεν πρέπει να είναι ενιαία η φλούδα, αλλά θα πρέπει κάποιος να την έχει κόψει σε κάποια σημεία, έτσι ώστε το ένα κομμάτι να εισχωρεί κάτω από το άλλο. Και θα πει κάποιος, ωραία, όλα αυτά για ποιο λόγο? Δηλαδή, τόσο λεπτά ρυθμισμένα ακόμα και σε αυτό το σημείο, δηλαδή η λιθόσφαιρα να υπάρχει. Και διαβάζω, έχουμε πει πολλά πράγματα βέβαια, θετικά.
Να προσθέσω ότι όλες αυτές οι παράμετροι που μας διάβασε ο Δημήτρης έχουν σαν αποτέλεσμα μία συχνότητα σεισμικών φαινομένων, η οποία είναι ακριβώς η κατάλληλη για διατήρηση της ζωής. Είχαμε αναφέρει στο θέμα της ανθρωπικής αρχής και μπορεί να ανατρέξουν οι αγαπητοί μας ακροατές και στην ιστοσελίδα, ότι εάν είχαμε πιο αραιά σεισμικά φαινόμενα, δεν θα υπήρχε ανανέωση, πώς να πούμε, των διαφόρων συστατικών της γης, του χώματος, εμπλουτισμός κλπ. Αν από την άλλη μεριά είχαμε υπερβολικά συχνά σεισμικά φαινόμενα, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες καταστροφές και ήδη έχουμε, ας πούμε, μεγάλες καταστροφές. Άρα όλες αυτές οι παράμετροι που ανέφερε ο Δημήτρης, οι οποίες οδηγούν στο να υπάρχουν πλάκες πάνω στη γη που να κινούνται μεταξύ τους, οδηγούν σε μια συχνότητα σεισμών η οποία είναι ακριβώς η κατάλληλη για τη διατήρηση της ζωής πάνω στη γη.
Δηλαδή, μεταξύ αυτό που λέμε διατήρηση της ζωής και όχι εξαφάνισή της.
Είναι ισορροπία πολύ δυναμική.
Και λέει τώρα, διαβάζω πάλι το άρθρο στην αρχή του, λέει: η σταθερή ανακύκλωση του φλοιού της γης. Θα λέει κάποιο τι θετικό έχει, δηλαδή μόνο να ανακυκλωθεί το χώμα.
Ανακύκλωση.
Το εξηγούμε τώρα, λέει. Ανακύκλωση σημαίνει ότι μπορούμε τα ήδη χρησιμοποιημένα στοιχεία, τα οποία βέβαια στην επιφάνεια, να καταδυθούν.
Μάλιστα.
Και να έρθουν στην επιφάνεια καινούργια στοιχεία, τα οποία είναι πλούσια σε υλικά, τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος.
Εγώ που δεν είμαι φυσικός, ένας απλός γιατρός είμαι. Να το καταλάβουμε και να μιλήσουμε όπως θα ακούει ένας φίλος ακροατής. Διάβασα και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι μία πλάκα η οποία καταδύεται, καταδύεται, λιώνει, κατεβαίνει κάτω στο κέντρο της γης, εμπλουτίζεται και ξανανεβαίνει πάνω. Αυτό εννοείς δηλαδή ότι ανανεώνεται ο φλοιός.
Ναι, είδος ανωδικών ρευμάτων, ας πούμε.
Δηλαδή, να τα πούμε σταδιακά.
Για πες το μας.
Καλώς, λίγο να αφήσουμε το στόχο. Με λίγα λόγια, πραγματικά, τι ωφέλη έχουμε.
Εγώ είμαι συγκλονισμένος δηλαδή.
Εκτός από την ανακύκλωση, προσέχτε, λέει. Η σταθερή ανακύκλωση του φλοιού της γης, που θα μας πει ο Νέστης πολύ ωραία, έχει κάποια γραφήματα ακριβώς πώς γίνεται, μέσω της υποβήθησης μιας πλάκας κάτω από την άλλη, το οποίο αυτό συντελεί στην σωροσύρε, στα ηφαίστεια κλπ. Ότι όλα αυτά συνδέονται. Αλλά τι μας παρέχει? Πρώτον, σταθερό κλίμα. Δεύτερον, ορυκτά και κοιτάσματα πετρελαίου, καθώς οι πιέσεις αυτές δίνουν τα ειζήματα και τα πετρελαία, καθώς και ωκεανούς με μια ισορροπία χημικών ουσιών που στηρίζουν τη ζωή. Δηλαδή αυτό επιδρά και στη γη, και στη γη πάνω στη στεριά, στην ανακύκλωση
των ουσιών,
αλλά και στον πυθμένα του ωκεανού, καθώς ανακυκλώνονται πάλι τα στοιχεία. Ακόμα λέει, έχει διάφορα, αλλά μην βλακούμε σε διάφορες λεπτομέρειες.
Ανακύκλωση του φλοιού της γης. Απίστευτο.
Και το μέσα νερό δηλαδή των ωκεανών, από... βέβαια, έτσι, και το νερό των ωκεανών.
Και το νερό των ωκεανών. Mm. Μέσα δηλαδή από τη διαδικασία αυτή
καταρτήθησης... Φανταστείτε μια λεκάνη, στην οποία έχω ρίξει κάποια συστατικά και τα οποία αυτά με τον καιρό έχουν καθιζήσουν κάτω. Έχουν καθιζάνει κάτω.
Κορεστεί το αλάτι, ας πούμε.
Ναι. Άρα βάζω εγώ το χέρι και κάνω μια αναταραχή και τα επαναφέρω τα στοιχεία για να χρησιμοποιηθούν προς τα πάνω.
Με απλά λόγια για απλούς σαν και εμένα. Όχι τόσο απλούς όσο γιατροί, έτσι λίγο πιο απλούς. Αυτά που είπε ο Δημήτρης σε μία πρόταση, αν το συνοψίσω, είναι το εξής. Είναι σαν να έχουμε μία κατσαρόλα που για να μπορέσουμε να φάμε πρέπει να έχει τα κατάλληλα υλικά. Και χρειάζεται, ας πούμε, και κάτι να την ανακατεύει. Βλέπουμε την κατσαρόλα, ξέρουμε ότι έχει τα υλικά, ξέρουμε ότι κάτι την ανακατεύει. Μένει να δούμε και ποιος το τέλος της εκπομπής, βέβαια, έτσι, ποιος τον κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτά έχουμε πει μέχρι τώρα.
Άρα, λοιπόν, μέσα στη φυσιολογική λειτουργία του πλανήτη, και ακόμη δεν έχουμε πει σχεδόν τίποτα ακόμα, είναι, καθώς ψηλαφούμε το θέμα αυτών των σεισμών, είναι και η σεισμική δραστηριότητα, η οποία είναι έτσι λεπτά ρυθμισμένη, ώστε ανακυκλώνονται τα υλικά τα οποία συνιστούν το φλοιό της γης, τον φλοιό της γης.
Και έχω εδώ και ένα άρθρο από την Καθημερινή, η οποία αναδημοσιεύει αποσπάσματα από ένα άρθρο από τη New York Times. Είναι αρχές του 2005, λίγο μετά από εκείνο το μεγάλο καταστροφικό σεισμό στον Ινδικό ωκεανό, αν θυμάστε. Μάλιστα. 26 Δεκεμβρίου 2004. Λοιπόν, με πολλή επιφύλαξη και φόβο οι επιστήμονες προσέγγισαν το θέμα ότι μέσα από όλη αυτή την καταστροφή που έγινε και την οδύνη που ήρθε στους ανθρώπους, με πολύ έτσι επιφύλαξη ανέφεραν παρεμπιπτόντως και τα θετικά τα οποία υπάρχουν μέσα από αυτές τις μεγάλες σεισμικές δραστηριότητες. Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες χαρακτηρίζουν αυτές τις τακτικές δονήσεις, τις σεισμικές, ως τους χτύπους της καρδιάς του πλανήτη. Συμβαίνει αυτό που είπε ο Δημήτρης, η ανακύκλωση. Για να καταλάβετε δηλαδή πως η μία πλάκα βυθίζεται γύρω από την άλλη, μπορείτε να ανοίξετε τα χέρια σας, να φέρετε τις παλάμες κοντά τη μία στην άλλη και η μία παλάμη να αρχίζει να μπαίνει κάτω από την άλλη.
Μάλιστα.
Αυτό ακριβώς κάνουν οι πλάκες, καθώς επιπλέουν στο ρευστό, η μία αρχίζει να μπαίνει κάτω από την άλλη. Εμπλουτίζεται και ξανανεβαίνει. Όλα αυτά, με απλά λόγια βέβαια τα λέμε, ονομάζονται ανακύκλωση και έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία βουνών, τον εμπλουτισμό του εδάφους, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του πλανήτη, την ρύθμιση της συγκέντρωσης του χρυσού και άλλων σπανίων και πολύτιμων μετάλλων στο έδαφος, αλλά επηρεάζει και ωφελεί και τη διατήρηση της χημικής ισορροπίας της θάλασσας. Βέβαια, οι επιστήμονες σχολιάζουν ότι είναι δύσκολο να βρεις κάτι θετικό όταν έχουν πεθάνει περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι τότε. Αυτή η γεωλογική διαδικασία, αυτός ο σεισμός, είναι ένα ίδιον χαρακτηριστικό της γης. Τα ωφέλη αυτά είναι ξεκινάνε μια καταστροφή, αλλά στο μέλλον, ας πούμε, για τον πλανήτη μας αποδεικνύονται σημαντικά.
Δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, εγώ αυτό συνειδητοποιώ τώρα, ότι πραγματικά επάνω στο φλοιό αυτό της γης που περπατάμε και υφιστάμεθα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιος μας έχει βάλει, κάποιος έχει δημιουργήσει τη γη, κάποιος τη συντηρεί, έχει βάλει κάποιους μηχανισμούς τους οποίους αρχίζουμε και ψηλαφούμε, ότι δεν είμαστε αιώνιοι, ότι δεν είμαστε πάνω σε αυτή τη γη αιώνιοι, πρέπει να σεβαστούμε αυτόν ο οποίος τα έχει φτιάξει. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 24 Μαρτίου του 2011 έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο είναι το θέμα των σεισμών, των τσουνάμι, των φυσικών εντός εισαγωγικών καταστροφών οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες ο λόγος του Θεού μας τις λέει ότι θα αυξηθούν τον τελευταίο καιρό. Θα προχωρήσουμε όμως και μέσα από την επιστήμη αλλά και μέσα από τον Λόγο του Θεού κυρίως να δούμε σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να έχουμε μια σωστή θέση και εμάς να μας κατευθύνουν σωστά αλλά και να μπορούμε να συμβουλεύουμε τους ανθρώπους γύρω μας ώστε να βρίσκουμε καταφύγιο κάτω από το μοναδικό καταφύγιο που είναι το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως θα δούμε. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.